Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 22. aprilu, u vestima dana. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Jasenovcu, direktori policije država regiona u Prištini o borbi protiv terorizma i ekstremizma, prodat Avala film. Bombardovani položaj Huta istovremeno kada je Saudijska Arabija objavila kraj bombardovanja. Dan planete Zemlje obeležava se u celom svetu i u Srbiji. Sutra toplo i sunčano, 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti komentatora Boška Jakšića o tome koliko je realno otvaranje prvih poglavlja sa Srbijom u junu.
Ne verujem da će juni biti rok.
Istoričarku Dubravku Stojanović, koja komentariše Vučićeve poruke iz Donje Gradine na 70. godišnjicu proboja jasenovačkih žrtava.
On nije otišao spomenika jasenovačkim žrtvama na teritoriji Hrvatske, već je otišao na drugu stranu Save u Republiku Srpsku i odatle je slao zapravo poruke koje smo čuli ne tokom rata 90-ih, nego pre rata.
Prodaja Avala filma potvrda je činjenice da se država Srbija odrekla svog filmskog blaga.
Nacionalno blago je moralo da bude ustupljeno kulturi ove zemlje, bilo da iza toga stoji Filmski centar Srbije ili Jugoslovenska kinoteka.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odala je počast žrtvama nekadašnjeg koncentracionog logora Jasenovac, poručivši da osuđuje zločine, mučenja i ubijanja koja su se tu događala, saopšteno iz njenog kabineta. Hrvatska predsjednica došla je u Jasenovac nenajavljeno i bez pratnje medija. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da podržava nezavisnu instituciju zaštitnika građana, a da detalje koji se tiču ličnosti Saše Jankovića ostavlja onima koji su zaduženi da o tome razmišljaju. Veoma podržavamo instituciju ombudsmana. Detalje vezane za njegovu ličnost ostavljamo onima koji su zaduženi za to, ali ova nezavisna institucija je veoma važna. Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17 koji je pao kod Surčina nije trebalo da dođe bez mog znanja, ali namjera da se spasi beba bila je nesporno ispravna, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. U Prištini se održava skup direktora policije država u regionu o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma organizacije Međunarodnog programa pomoći za osposobljavanje za krivične istrage Američkog ministarstva pravde. Policija Kosova je kao neistinite odbacila navode da su desetine napadača sa Kosova ušli u Makedoniju i napale policijsku stanicu u selu Gošince u opštini Likovo. Portparol policije Kosova Baki Keljani je rekao da do sada nema ni jedne činjenice da je neki državljanin Kosova ušao u Makedoniju da bi izvršio neki teroristički napad. Bombardovani položaj Huta u Jemenu saopštio je u danu kada je koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom objavila kraj akcije bombardovanja šiitskih pobunjenika. Navedeno je da je pretnja koju su oni predstavljali uklonjena. U Parizu je uhapšen 24-godišnji student informatike koji je planirao napad na dve crkve, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uhapšeni mladić je nameravao da se u Siriji pridruži džihadistima, rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Italijanski premijer Matteo Renzi izjavio je da Evropska unija mora da ima jedinstven stav prema problemu prebacivanja migranata iz afričkih država. Renzi je u obraćanju Donjem domu parlamenta rekao da Evropska unija mora da ima veću ulogu rešavanja problema u afričkim državama odakle migranti dolaze, kao i da im u tome moraju pomoći Ujedinjene nacije. Bela kuća prestala je da upotrebljava reč genocid za stradanje 1,5 milion Jermena ubijenih u doba Otomanskog carstva tokom Prvog svjetskog rata. Aram Haparain, izvršni direktor Nacionalnog komiteta Jermena u Sjedinjenim državama, izjavio je da je obavešten da predsjednik Barack Obama neće upotrebiti izraz genocid u planiranom govoru 24. aprila povodom 100. godina stradanja Jermena. Ogorčeni smo, izjavio je Haparain za Radio Slobodna Evropa. Danas se obeležava Dan planete Zemlje 22. april sa ciljem da ljude u čitavom svetu podsjeti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji i mi radimo na tome zajedno sa državama regiona, izjavila je članica Evropskog parlamenta i izvestila ste institucije za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Međutim, sa predavanja koje je na poziv Evropskog pokreta u Srbiji održala u Novom Sadu, naglasila je da svaka zemlja drži svoju sudbinu u svojim rukama, prenosi Norbert Šinković.
Govoreći o situaciji u Srbiji, poslanica Evropskog parlamenta je rekla da postoji napredak u evrointegracijama, ali da mnogo zavisi od napretka u odnosima Beograda i Prištine. Ona je dodala da Evropska unija nema nove uslove za Srbiju.
Problem je da mediji i neki političari u Srbiji uvek govore o novim uslovima za pregovore. To nisu novi uslovi. Jedini uslov je da se unaprede odnosi Beograda i Prištine, ništa više. Postoje koraci koji su definisani. Dačićeva izjava o novim uslovima Nemačke nije istina.
Pak je govorila i o tome da je očigledno da Rusija želi veći uticaj u regionu, a to Evropska unija mora da spreči. Ona je dodala da u srpskoj javnosti živi pogrešna slika da je Rusija najveća podrška Srbiji. Evropska unija je zapravo najveći donator. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dan posle briselskog dijaloga na premijerskom nivou koji je završen kasno sinoć. Napredak u nekim oblastima, ali ne i po pitanju formiranja zajednice srpskih opština. Takav je rezultat nastavka susreta kosovskog premijera Ise Mustafe i srpskog Aleksandra Vučića. Upravo ukazujući na izostanak dogovora o zajednici srpskih opština, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić bilans nastavka dijaloga opisuje kao mršav.
Te uopštene izjave o nekim rezultatima u nekim oblastima upućuju na zaključak o zaista skromnom dometu susreta dvojice premijera i posebno se uočava da nikakav proboj nije napravljen oko jednog od tih ključnih pitanja, to je zajednice srpskih opština. I ukoliko se potvrdi ovo sporo napredovanje, ja mislim da će to nesumnjivo uticati na obaranje dinamike integracija i na žalost Beograda odlaganje datuma otvaranja prvih poglavlja.
Da li ono što je najavio premijer Vučić kao svoju želju i očekivanja da će u junu mesecu biti otvorena prva poglavlja, da li mislite da je to realno, mada je najavljen nastavak dijaloga u maju mesecu?
Jeste, ali bez obzira na majski nastavak, čini mi se da je juni preran i da je očigledno da se vremenski kriterijumi revidiraju. Ako se setimo da se govorilo o otvaranju prvih poglavlja krajem 2014. pa početkom ove godine, pa onda se sada kao optimistički datum pominje juni, a premijer istovremeno spreman i da se saglasi sa septembrom, a podsjetio bih da je juče u Rimu na sastanku na parlamentarnom evropskom predsjednica srpskog parlamenta izjavila da se očekuje, da Srbija očekuje da proces otvaranja poglavlja počne 2016. Drugim rečima, ne verujem da će juni biti rok.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktori policije država u regionu danas će u Prištini sa FBI stručnjaka imati priliku da nauče više o tehnikama razmena informacija u borbi protiv terorizma, javlja naša dopisnica Amra Zajneli. Ovom regionalnom skupu prisustvuju direktori policije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Kosova.
Američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson na otvaranju skupa je kazala da su izazovi u oblasti vladavine prava danas veći nego ikada, a da ovaj region posebno treba da brine o prekograničnom organizovanom kriminalu kao i o ilegalnoj migraciji. Ovih dana, dodala je Jacobson, treba da se obrati pažnja i na trend povratka stranih boraca iz Sirije i Iraka na ovim prostorima, koji na činjenicu što se mladi ljudi okreću ekstremističkim ideologijama. The only way to confront, prosecute and prevent these kinds of... Jedini način da se suočite, procesuirati i sprečite ovako teške zločine jeste putem saradnje. I to je poenta našeg današnjeg sastanka. Drago mi je što smo u mogućnosti da organizujemo ovu radionicu tokom koje ćete moći razmeniti vaše najbolje iskustva i naučiti nešto o tehnikama razmene informacija koje naši FBI stručnjaci koriste. Direktor policije Kosova Šped Mađuni istakuje da borba protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudi kao i borba protiv terorizma zahteva usku saradnju među zemljama u regionu, ali i dobru saradnju i koordinaciju sa Evropom evropskim državama i SAD-om.
Aktivitetovno policore kan dëshmuar se sa mirë bashkëpunojnë kriminalet dhe terroristët.
Naše policijske aktivnosti su dokazale kako dobro sarađuju kriminalci i teroristi bez obzira na nacionalne, verske i kulturne razlike i oni ne poznaju granice za njihove mračne i destruktivne ciljeve. Trebamo da razmenjujemo informacije i udružimo snage radi zajedničkog cilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bile su to priče o naporima da se normalizuju odnosi na Balkanu, inače još uvek opterećeni prošlošću i različitim tumačenjima onoga što se događalo sredinom, ali i krajem prošlog veka. O tome svedoče naredni minuti naše emisije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je kako će prihvatiti poziv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i doći u zvaničnu posetu. Ipak Nikolić se nije izjasnio hoće li doći u Srebrenicu na obeležavanje godišnjice genocida. O tome Dženana Halimović.
Nermine! Ajde da vam ja sam da vam slobodno glas Srba!
Ovo je posljednji poziv Rame Osmanovića kojim je nakon što su ga zarobile snage Vojske Republike Srpske 13. jula 1995. godine pozvao svog sina Nermina nakon čega su obojica otišla u smrt. Ubijeni su u genocidu u Srebrenici zajedno sa oko 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Samo dva mjeseca prije obilježavanja 20. godišnjice ovog zločina u Bosnu i Hercegovinu će na poziv člana predsjedništva Bakira Izetbegovića će doći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ipak Nikolić nije potvrdio hoće li doći u Srebrenicu i zajedno sa svjetskim državnicima odati počast žrtvama. Umjesto toga predsjednik Srbije očekuje odgovor od Izetbegovića na poziv da zajedno obiđu bošnjačke i srpske memorijale i time manifestuju duboko žaljenje zbog svih žrtava i upute poruke pomirenja. Istovremeno prihvata poziv za obilježavanje 100. godišnjice genocida nad Jermenima. Otići u Jemen, a ne doći u Srebrenicu koja je oko 150 km daleko od Beograda, vrhunac je političke nezrelosti, smatra profesor Esad Bajtal, autor knjige Zločini i laži Miloševićeve kriptopolitike.
Ne možete vi sa etnopolitikama uraditi ništa dobro u ovakvoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina. Da bi to prestalo, neko bi zaista od tih koji nam se stalno petlaju unutarnje odnose morao steći dovoljno građanske i političke hrabrosti, obrnuti ćurak i početi se ponašati brandovski. Također, zašto Izetbegović ne bi otišao na svako moguće stratište koje je počinjeno u moje ili vaše ime? Ja nikom nisam dao dozvolu da čini zločine. Dakle, ako ova zemlja hoće normalno da živi, onda se svi u njoj i jedni i drugi i treći, govorim o političkim vrhovima, moraju početi ponašati normalno.
Odnos uslovljavanja predstavlja banalizaciju zločina jer genocid u Srebrenici je potvrđen pred najvišom instancom međunarodnog prava, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Pravo suočavanje je ono kada su oni u čije ime je počinjeno to, kažu jeste, to je bio genocid, u naše ime je to počinjeno, nama je žao, stidimo se, mi to više nećemo raditi.
Za čovjeka koji se mada nije priznao genocid, ipak javno izvinio za zločin koji je počinjen u ime Srbije ili srpskog naroda, Nikolić uslovljavanjem pokušava relativizirati zločine bez istinske namjere za pomirenje, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tok.
Svi ti pokušaj da se pod firmom pomirenja zaboravi šta se desilo ili da se mi odreknemo kolektivnog sjećanja u interesu nekog lažnog pomirenja nisu dobro došla. Takvu vrstu pomirenja nikad neću prihvatiti. Naravno, priznaću svaki zločin koji se desio bilo gdje na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, ali bilo koju vrstu relativizacije, izjednačavanja, a pogotovo kada dolaze ljudi koji su svojevremeno čak i negirali i zločine i genocid, je posebno interesantan i posebno težak. Ja očekujem prije svega da oni kažu da to se desilo, tu odgovornost prihvatamo, hajmo onda dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon reakcije na kontroverznu izjavu predsjednikovog savjetnika o posjeti Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini, dodajmo i da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prvi put nedavno posjetio Potočare, ali je odatle poslao i poruku o upitnom broju srebreničkih žrtava, da bi koji dan kasnije zajedno sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem obeležio u Donjoj Gradini 70. godišnjicu proboja logoraša iz Auschwitza. Premijer Vučić je tom prilikom direktno doveo u vezu srpske žrtve u Jasenovcu u NDH sa ratovima u 90. a Milorad Dodik sa Republikom Srpskom kao uslovom opstanka srpskog naroda. Kome se obratio Vučić rekavši evo nas ovde na obe strane reke Drine i nemamo nameru da odemo bilo gde i nikada nećemo da nestanemo. kakva tumačenja prošlosti se kriju iza ovih poruka, da su ratovi 90-ih vođeni za opstanak srpskog naroda? Na to pitanje odgovara istoričarka Dubravka Stojanović.
To sam često nazivala političkim namigivanjem, dakle kao ništa se vi ne sekirajte, ovo za Evropom, to je za određeni deo javnosti, to je za Evropu, ali smo mi u stvari oni stari. Jedna stvar je šta su oni govorili, ali već mesto gde se to dešavalo, dakle Vučić je otišao u Republiku Srpsku da sve to kaže, da je on hteo pomiriteljski govor, on bi otišao u Jasenovac na teritoriji Republike Hrvatske i sa hrvatskim rukovodstvom bi od toga napravio jedan važan događaj, kao što Nemci i Francuzi rade na Verdenu, dakle zajedno sa jednim potpuno drugim tekstom. On nije otišao kod spomenika jasenovačkim žrtvama teritorije Hrvatske, već je otišao na drugu stranu Save u Republiku Srpsku i odatle je slao zapravo poruke koje smo čuli ne tokom rata 90-ih, nego pre rata. Dakle, to su poruke kojim se pripremao rat i kojim se pre svega kroz tu samoviktimizaciju, kroz govor o našim žrtvama, se u stvari pripremalo psihološki ono što će se kasnije desiti. Prema tome, mi ćemo naravno videti šta će na kraju od svih tih politika ispasti, ali moje lično mišljenje je da je uvek prava zapravo nacionalistička retorika, a ne ono što je sve tanja evropska pokorica.
Širi intervju sa Dubravkom Stojanović možete učiti u našem nedeljnom programu i čitati na našoj internet stranici. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odala je počast žrtvama nekadašnjeg koncentracionog logora Jasenovac, poručivši da osuđuje zločine mučenja i ubijanja koji su se tu događali, saopšteno je iz njenog kabineta. Podsjećamo, na današnji dan pre 70 godina 600 preživelih jasenovačkih logoraša krenulo je u proboj. Slobode su se domogla njih 92. Tim povodom su nevladine organizacije za ljudska prava upozorile na slučajeve nebrige za preživele logoraše i za samo spomen područje Jasenovac, pripremio Eni Zebić.
Godine 2015. 70 godina od pokušaja proboja jasenovačkih logoraša, hrvatska administracija nije našla načina da za oko 1100 nekadašnjih logoraša, nekadašnjih partizana i civilnih žrtava rata, nakon što su im pred godinu i po ukinute opskrbnine, nađe neku primjerenu zamjenu, upozorava Vesna Teršilić iz Dokumente. Od ljudi mahom starijih od 80 godina očekivalo se da u komunikaciji sa centrima za socijalni rad posve iznova riješe svoj status.
Oni su se iznenada našli u situaciji u kojoj nemaju nikakva zajamčena sredstva od strane Republike Hrvatske i mnogi se zapravo nisu odlučili tražiti zajamčenu minimalnu naknadu jer je dobivanje naknade povezano sa zabilježbom na imovinu.
Nadležna tijela od prošlog ožujka otežu sa imenovanjem novih članova savjeta javne ustanove Spomen područje Jasenovac, a ni postupanje hrvatskog pravosuđa povodom prijetnji upućenih ravnateljici Jasenovca Nataši Jovičić pred godinu i po ne zadovoljava. Dragan Markovina iz Srpskog narodnog vijeća osudio je imenovanje Nataše Jovičić za posebnu savjetnicu predsjednice Grabar-Kitarović za holokaust kao neprimjereno, jer su Židovi samo jedna od etničkih zajednica stradalih u Jasenovcu.
U bilo kojoj ozbiljnoj državi nakon tog čina bi netko ko upravlja s tim spomen područjem pozvao Natašu na razgovor i rekao: čujte, mislim, to naprosto nema smisla, ili se opredijelite se, hoćete li biti ravnateljica spomen područja Jasenovac ili savjetnica za holokaust, jer to jednostavno ne ide jedno s drugim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Jasenovcu bez najave i prisustva medija. Direktori policije država regiona razgovaraju u Prištini o borbi protiv terorizma. Prodat Avala film, bombardovani položaj Huta istovremeno kad je Saudijska Arabija objavila kraj bombardovanja njihovih položaja u Jemenu. Dan planete Zemlje obeležava se u celom svetu i u Srbiji. Sutra toplo i sunčano, 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Afganistanski talibani najavili su da će proletnju ofanzivu započeti 24. aprila u 5 sati ujutru po lokalnom vremenu. Sabina Čabaravdić.
Naša proljetna operacija inspirativnog naziva Odlučnost biće usmjerena na strane okupatore, posebno njihove stalne vojne baze, na službenike marionetskog režima, vojni vrh, a posebno tajne službe, te na dužnosnike ministarstava unutrašnjih poslova i odbrane, kaže se u saopštenju Talibana koje je medijima proslijeđeno ove srijede. Militanti su već pojačali napade na vladine i strane ciljeve, a najava nove ofanzive posebno je intrigantna pošto će se afganistanske snage prvi put samostalno suočiti s pobunjenim bez pune podrške stranih borbenih trupa, koje su, do kraja decembra, predvodile Sjedinjene Američke Države. Nova misija pod vođstvom NATO-a, pokrenuta 1. januara ove godine, sastoji se uglavnom u obuci afganistanskih snaga sigurnosti. Misija uključuje oko 12.000 vojnika, među njima skoro 10.000 američkih. Svoju borbenu misiju Međunarodne sigurnosne snage za podršku ISAF službeno je NATO okončao u decembru 2014. nakon punih 13 godina u Afganistanu. Američki predsjednik Barack Obama je prošlog mjeseca revidirao inicijalni plan da u Afganistanu smanji broj svojih vojnika za gotovo polovinu. Talibani su reagovali upozorenjem da takva odluka šteti bilo kakvim izgledima za mir, te su obećali da će nastaviti borbu. Afganistanska vlada je nekoliko puta ponovila da joj osim Talibana prijeti velika opasnost od militanata Islamske države koji upadaju u zemlju. Predsjednik Ashraf Ghani okrivio Islamsku državu za samoubilački napad od 18. aprila u istočnom gradu Jalalabad, u kojem su poginule 33 osobe, a više od 100 ih je ranjeno. Ako se potvrdi da je to tačno, bit će to prvi veliki napad militanata Islamske države u Afganistanu. Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li afera kafa u avionu drma redove disciplini naučenih vladajućih naprednjaka, uzročna veza između kafe prosute po kontrolnoj tabli i vraćanja Nikolićevog Falkona sa puta ka Vatikanu, već danima je tema prepucavanja na liniji kabinet predsjednika i ministarka saobraćaja u kabinetu premijera. Savjetnici Tomislava Nikolića optužili su ministarku Zoranu Mihajlović za plasiranje medijskih napada na predsjednika države, a sve sa ciljem preuzimanja njegove ili pozicije premijera. Na pitanje rušili Nikolića ili Vučića, Mihajlović se danas oglasila.
Nikad nisam i nikad neću.
Ovo nije prvi sukob između pre svega savjetnice predsjednika Srbije Stanislave Pak i ministarke Mihajlović. Zauzele su naslovnice kada je Mihajlović dovela u pitanje Nikolićevu odluku o učešću vojske Srbije na predstojećoj paradi u Moskvi, a Pak je optužila za medijske napade i pokušaj rušenja predsjednika. Usledio je incident s avionom i informacije da je predsjednički Falcon sa puta ka Vatikanu vraćen zato što je pilot prosuo kafu po kontrolnoj tabli. Ovo je potvrdio i direktor za civilno vazduhoplovstvo, na čijem je čelu ministarka Mihajlović, a u Nikolićevom kabinetu to su ocenili kao namjerno ugrožavanje ugleda i reputacije predsjednika. Zorana Mihajlović sumira, sve će se rešavati na stranačkim organima.
Sve što trebamo u stranci da pričamo, mi ćemo pričati i vrlo je važno reći jednu stvar. Mislim da se politika, slučajno ili namerno, meša u ono što je moj posao. Moj posao je bio da obezbedim uslove da se da izveštaj i da Srbija sazna zašto se Falcon vratio. Ja sam moj posao uradila, institucija direktorata koja je regulatorno telo je svoj posao uradila, izveštaj je dat. Ja mislim da svaka dalja izjava o uzbunjivanju javnosti nije potrebna. A sve ovo drugo meni je čak nebitno i neverovatno, o tome čak neću ni da raspravljam.
Drugi savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić otišao je korak dalje optuživši ministarku da je predsjednikov život bio ugrožen jer njeno ministarstvo nije poštovalo procedure i reagovalo na propuste. Dodao je i da je kvar, a ne kafa, uzrok vraćanja aviona. Ako po strani ostavimo bizarnost cele priče, ali i temu o stanju državnog vazduhoplovstva i njegove posade, ostaje pitanje da li je ovdje reč o ozbiljnom sukobu dve struje unutar vladajućih naprednjaka koji bi mogao poljuljati njihovu za sada čvrstu poziciju ili pak dobro proračunata politička strategija. Izdavač i kolumnista Peščanika Dejan Ilić podlači da o ovim pitanjima možemo samo da nagađamo jer je na osnovu informacije koju javnost dobija nemoguće izvoditi bilo kakav zaključak, odnosno ne može im se verovati.
Meni se čini da sukoba nema, da je to jedna promašena politika koja misli da su svi ljudi magarci i da sad ako ti zauzmeš dve neke pozicije koje su međusobno isključive i onda jedan od dvojice na vrhu države vodi jednu politiku, a drugi drugu, onda oni svakome mogu da izađu u susret i uvijek su izgovor za one koji ih eventualno kritikuju. I to je jedna odlična pozicija da je zapravo opozicija čisti višak i mi vidimo kako se opozicija sistematski uklanja iz javnog prostora, iz političkog života, a oni su onda i vlast i opozicija. I iz njihove perspektive zaista šta će ti opozicija ako će Nikolić i Vučić jedan drugome da glume opoziciju. Ja mislim da je to ono što u ovom trenutku imamo, naravno tu mogu postojati sukobi koji su lični, koji nisu principijelni, koji nisu politički, pa onda oni uklanjaju jedni druge kako bi došli do više moći i veće mogućnosti ili da upravljaju stvarima iz nekakve krajnje ličnih interesa. Ali suštinski da mi imamo jedan politički razdor u ovom trenutku na vrhu države, ja mi za to nema blage veze, za to niti se događa, niti će se dogoditi na taj način i mislim da u vrhu mi imamo apsolutnu saglasnost da se vode dve kontradiktorne politike i da jedno i drugo su te politike izgovor kada se bilo ko od njih izloži bilo kakvoj kritici.
Dejan Ilić u razgovoru sa Ivo Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Avala Film, nekada najveći filmski studio u bivšoj Jugoslaviji, u čijem fondu se nalazi više od 600 filmskih ostvarenja, među kojima su i kultni Skupljači perja, Dečko koji obećava i mnogi drugi, prodat je na aukciji kompaniji Filmski put za 980 miliona dinara kao jedinom validnom ponuđaču. Njen prelazak u privatne ruke izazvao je ogorčenje bivših zaposlenih Avale, ali i mladih dramskih umetnika koji su protestovali pred Agencijom za privatizaciju, beleži Milan Nešić.
Oglašavam početnu cenu od 980 miliona 349 hiljada 988 dinara. Da li prihvatate početnu cenu? Da. Proglašavam završetak javnog nadmetanja. Čestitam.
Tako je nekadašnji filmski gigant koji je godinama bio u stečaju prešao u ruke Filmskog puta, jedinog ponuđača koji u potpunosti ispunio uslove aukcije i uplatio neophodni depozit. U ime te kompanije ugovor sa Komisijom Agencije za privatizaciju potpisao je njen pravni zastupnik Vidoje Marjanović. Uz više od 600 igranih i dokumentarnih filmova u ruke novog vlasnika prešlo je 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i više od 30 hektara zemljišta. Ovakav epilog izazvao je veliko ogorčenje Darinke Savić, koja je čitavih 36 godina provela radeći u filmskoj laboratoriji Avala Filma. Onda je kompanija otišla u stečaj, a ona doslovce izbačena na ulicu.
Za mene je to poražavajuće jer su nas izbacili napolje kao krpu. 20 godina su nas upropaštavali da bi došli pa uzmu sve što je ostalo. Tako je društvo dozvolilo. Šta mi tu možemo? Oni nisu uradili ono kad su trebali nešto da urade. Da je država htjela, mogla je da pomogne da nas spasi.
Za vreme aukcije studenti Fakulteta dramskih umetnosti ispred Agencije za privatizaciju organizovali su protest, simbolički snimajući kultni film i seriju Povratak otpisanih.
Tišina, snimat ćemo! Kamera?
Ide.
Zvuk!
Ošo!
Druga scena, prvi kadar, prvi put!
Ova zemlja, ova firma, ona pripada nama! Kakva kulturna baština, kakvi filmovi! Mi na ovo polažemo pravo! Mi ovo kupujemo, mi ćemo ovo učiniti boljim, jel tako?
Ivana Mitrović, studentkinja četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti, je bila vođa snimanja.
Arhiva koja predstavlja jednu od najznačajnijih naših kulturnih baština da ostane u vlasništvu države, to jest u vlasništvu kinoteke, da možemo mi javno da raspolažemo njime i da ne bude u privatnom vlasništvu, zato što to je krucijalni deo našeg identiteta, svo stvaralaštvo koje se desilo u to vreme u najvećoj produkcijskoj kući.
Protestima su se pridružile i mnoge ličnosti iz sveta umetnosti, filma i pozorišta, među kojima je bio i Milan Vlajčić. On smatra da se država prodajom Avala Filma odrekla svog filmskog blaga.
Mi smo jedina država u Evropi, a možda i u Aziji, koja nije zaštitila svoj fond. Drugi su to uradili i oni su mogli da prodaju ti 37 hektara po bagatelnoj ceni, ali nacionalno blago je moralo da bude ustupljeno kulturi ove zemlje, bilo da iza toga stoji Filmski centar Srbije ili Jugoslovenska kinoteka.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Jasenovcu bez najave i prisustva medija. Direktori policije država regiona u Prištini o borbi protiv terorizma i ekstremizma. Prodat Avala Film. Bombardovani položaj Huta istovremeno kada je Saudijska Arabija objavila kraj bombardovanja njihovih položaja u Jemenu. Dan planete Zemlje obeležava se u celom svetu i u Srbiji. Sutra toplo i sunčano, 21 stepen. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.